Lad os lige tale om de der evindelige kampe omkring puttetid. Har du nogensinde prøvet at forhandle med den lille, alt for friske søvntornado? Der fuld af uro i den lille krop har virkelig svært ved at falde i søvn. Til alle I forældre derude, der sammen med barnet kæmper med urolige putninger over at finde ro og tryghed i søvnen, gør jer selv og jeres små en tjeneste. Snup en af de nye tyngdedyner fra Membantu og se, hvordan sengetid bliver til en leg, og søvnløse nætter bliver til en saga blot. Tro mig, jeres fremtidige udviklede jeg vil takke jer. Vidste du, at Membantu yder søvngaranti? Se mere på membantu.dk. Du lytter til podcastserien Stærk Kerne, en podcastserie for dig, der er gravid og som døjer med gener i lænd og bækken, eller til dig, som lige har født og rigtig gerne vil vide, hvordan du kan styrke din krop igen efter din fødsel. Jeg laver lige en disclaimer til den her podcast, og det gør jeg, fordi vi er mange farpersoner, som er uddannet og har erfaring inden for både delte mavemuskler og genoptræning efter fødslen og bækkengener. Al information, jeg deler i dag, er udelukkende baseret på min egen erfaring og viden. Der kan derfor være nogle uenigheder omkring min viden, og hvis du er i tvivl om din situation, så vil jeg anbefale dig, at du kontakter din nærmeste farperson for konkret og specifik og individuel vejledning.
Hej Maria.
Hej Trine.
Velkommen til.
Tak.
Og ja, i dag der snakker vi videre om en stærk kerne.
Ja.
Hvis man ikke har hørt episoden, den første episode i serien, som blev udgivet sidste uge, så synes jeg, man skal hoppe tilbage og lytte til den først.
Ja, enig.
Fordi der er lidt baggrundsviden om, hvad en stærk kerne for eksempel er. Og i dag der snakker vi lidt mere om bækkenløsning. Og jeg tænker også, Maria præsenterede sig selv i sidste uge.
Ja.
Så jeg tænker ikke, der er grund til, at
du
skal køre den smør igen.
Nej, det tror jeg er så fint.
Ja.
Ja.
Men så tænker jeg bare, at vi hopper ud i det.
Ja, kom med dine spørgsmål.
Ja, så tænker jeg, at jeg vil starte med at spørge dig om, hvordan du vil beskrive bækkengener.
Åh, det er et godt spørgsmål. Og det er faktisk et spørgsmål, jeg har fået mange gange. Og der er vigtigt at sige, at det her, det er jo, altså det kan variere fra alle, så det er jo ikke fordi, det jeg siger nu, det er sådan, hvis ikke du føler, som jeg beskriver, så har du ikke bækkengener. Men de ting, som jeg har hørt oftest fra de mødre, som jeg enten har haft nede i klinikken, eller som har været på smertefri graviditet, eller de beskriver dem faktisk ret forskelligt. Og jeg tror, det bunder lidt i både den opfattelse, man selv har af, og hvad man selv kan sammenligne det med fra andre smerter, man har måske prøvet før, men også hvor smerten den sidder hen. Og man kan jo opleve, altså bækkengener, det strækker sig faktisk over et ret vidt område. Altså det kan både være, at man har ondt i sin iskasnerve, som i øvrigt er den største nerve, vi har. Den er lige så tyk som vores lillefinger, så den er sådan ret massiv, og derfor så kan den være rimelig generende for mange. Altså det er sådan en, oh my god, den iskast der, den dræber mig bare. Og så hele vejen frem til skambenet, sådan sidder foran på, altså det forreste område af bækkenet. Og jeg vil sige, skambens og sådan symfyse smerter, det beskriver de fleste som sådan nogle ja, altså sådan, at man får stukket noget op i skambenet. Typisk, når man går op og ned og trapper, og det bunder lidt i, at man ofte kommer, du ved, når man kommer og står på et ben, og skal have al vægten på det ben, og samtidig skal manøvrere vægten fremad og opad, så er der mange, der får sådan nogle ja, der er som om, at der er sådan noget, der sådan syler ind i en. Meget sådan spids smerte, og den er ikke særligt tit konstant. Den kommer ligesom, bliver fremprovokeret tit af bevægelser, som hvad kan man kalde, udløser den her smerte. Så er det dem, der har ondt i iskasnerven. Og den kan både være konstant, men også betinget af bevægelser. Altså hvis nu man kommer til at lave en anden bevægelse, som fremprovokerer en aktivering af musklen i ballen for eksempel, så kan det, du ved, en muskel, den udvider sig, når den bliver aktiveret, så kan den på en anden meget metaforisk måde ligesom skubbe til den her isker, som gør, at man får de der, igen sådan nogle stikkende jag, sådan nogle syl, der nærmest sådan går igennem kroppen. Og nervesmerter nok, det jeg personligt selv synes, er noget af det værste, fordi det er svært at gøre noget ved dem. Altså det er sådan, man bliver sådan lidt hæmmet af dem, fordi man kan ikke rigtig, du ved, massere den løs, eller altså den er sådan, det er en nerve, der går ondt, og det er bare noget af det mest smertefulde, som folk de oplever, det er, når det går ondt i en nerve. Samtidig så er der også nogen, der melder tilbage om, at iskas smerter kan føles sådan, det kan også være der hele tiden, men måske som sådan en lille muren, altså sådan altid noget, der sådan er lidt generende, uden at man har gjort en eller anden, eller lavet en eller anden bestemt bevægelse, eller det kommer heller ikke efter, man har, måske hvis man nu har været ude at løbe, eller man har gået en lang tur, at så kommer det. Den er sådan lidt konstant, at der er også nogen, der refererer tilbage til. Og så er det lænden. Og den kan jeg godt relatere til, fordi jeg har haft så mange problemer med mit S-led, som er sådan den knogle, som er den mest sådan, hvad kalder man den, hans største density. Den er sådan tæt, kompakt, og virkelig stor. Og den sidder sådan i halebensområdet. Og det er, og jeg har det lige nu. Lige nu har jeg mega ondt i mit S-led, og det har jeg haft i mange, mange år, og det eneste, der hjælper, det er, når jeg får lavet min træning. Og det har jeg derfor ikke været så god til for det seneste, hvorfor det kommer tilbage for mig ret hurtigt igen. Men det er sådan en smerte, som man kan mærke som sådan en, jeg føler det som en varme, som afsluttes med sådan en brændende fornemmelse. Efter, altså den starter sådan med at blive bare varm, og så brænder det, og så sådan spænder det på en anden måde, at man føler, at man mangler noget bevægelighed. Så det er sådan en følelse af, at man har et område, der er låst i kroppen, eller et område, som er ret stort, altså lænden er jo et stort område, som bare er ømt konstant. Altså konstant ømt, og man går sådan lidt og tager sig til, og du ved, sådan man prøver sådan at trykke lidt på det, og prøver at få det til at slappe af, fordi det føles bare spændt op og i alarmberedskab på en eller anden måde. Det er nok den fornemmelse, de allerfleste oplever, når man refererer til sådan bækkengener. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvorfor er det bækken, når det er i lænden? Og det er jo egentlig bare, fordi det er en stor, altså det er et stort område, som det er defineret som bækken. Så er der også nogen, der oplever smerter i skeden, altså hvor man kan mærke, at det er sådan en nærmest en tyngdefornemmelse. Og hvis man er så uheldig, at man oplever en smerte på alle de steder, jeg har sagt nu, så er det der, hvor man i hvert fald oftest refererer til en decideret bækkenløsning. Altså, hvor det er så sjældent, man har en decideret bækkenløsning, fordi faktisk, at bækkenet sådan nærmest har løsnet sig. Altså, det er ikke, fordi det er faldet ud, men det er enormt smertefuldt, og for nogen er det så invaliderende, at man er nødt til at enten bruge krykker, eller blive kørt rundt i en rullestol, fordi man ikke har noget aktivt. Man kan ikke bruge sit bækken mere. Mm. Heldigvis, vil jeg sige, så er det meget sjældent, at det når dertil, men der er desværre nogen, der oplever det under sine graviditeter. Og det er meget, meget voldsomt, og meget, meget smertefuldt. Så det håber jeg ikke, der er nogen, der lytter med, der sidder med lige nu.
Det lyder også lidt voldsomt, at man ikke kan bruge sit bækken.
Ja.
Bare lige for, at vi ikke skræmmer nogen.
Ja.
Er det noget, som der går over, når man har født, eller er det noget, man kan træne sig fra senere hen? Altså, det er vel ikke sådan, at man aldrig kan bruge sit bækken igen?
Nej. Altså, der er ikke nogen, der skal blive skræmt, fordi der er så sjældent, det sker, men det er også vigtigt at italesætte det til dem, der oplever det, at det er en reel ting, synes jeg. Det er det der, at man kan føle sig så ensom og tænke sådan, okay, graviditet er ikke en sygdom, men jeg sidder alligevel her med krykker, og jeg kan ikke bevæge mig frit rundt. Altså, det er jo en markant begrænsning af, hvad man kommer fra. Det, man kan sige omkring det, det er jo, at i de fleste tilfælde, i de allerfleste tilfælde, så fortager det, når vægten bliver fjernet fra bækkenet. Og man kan jo sige det sådan, at jo mere vægt, der kommer på selve bækkenbunden, desto mere belastet bliver den. Og derfor så vil det være en stor relief for bækkenet, at barnet bliver født, og man ikke har den her tunge skalle, der presser ned i bækkenområdet. Mm. Men når det så er sagt, så er det også synd at skulle sidde og love, at alle, der har ondt i lænden nu, ikke har det bagefter, fordi det ser man faktisk desværre rigtig mange mødre, der bliver ved med at have. Og så er det ikke nødvendigvis, fordi barnet er tungt og står lige nede i bækkenet, men så kan det være, fordi at man måske ikke er så stærk i sin kernemuskulatur, eller man ikke får trænet sin kerne optimalt, eller så ikke får det gjort, at man kan blive ved med at opleve det. Og jeg kan i hvert fald selv mærke det på mig selv, at hvis jeg ikke får trænet mine øvelser, så får jeg altså ondt stadigvæk, og det er mange år siden, jeg har født sidste gang. Mm. Og det startede under min graviditet, og det er der stadigvæk, og jeg har også mange andre ting. Jeg er også hypermobil og strud. Der kan være mange årsager til, at jeg stadigvæk dør med ondt i lænd og bækken efter min fødsel. Men det er også vigtigt at få i tale sig, at det er der mange, der gør, og det er ikke ens betydning med, at det aldrig går over igen, men det kan måske bare betyde, at man er nødt til at gøre noget, eller man, der er nogle ting, man kan gøre, enten nogle hensyn, man kan tage, eller nogle øvelser, man kan gå i gang med, eller et program, man skal udføre for at i hvert fald reducere, hvis årsagen ligger ved, at man har en svag kernemuskulatur, eller at man er at man laver en masse uhensigtsmæssige øvelser eller bevægelser, som forværrer situationen, så vil det jo være rart alt andet lige at få det elimineret.
Mm.
Ikke dermed sagt, at det kan være noget andet, der ligger til grund. Det er ikke fordi, at hvis man har en svag kernemuskulatur, så får man det altid ondt i ryggen. Det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg synes, man skylder sig selv det, at man lige får undersøgt, om der er nogle ting, man kan gøre for at komme af med det. Fordi det sker bare, at mange mødre oplever, at det stadigvæk vil have smerter eller gener i kroppen efter en graviditet. Så det er ikke, fordi man bare skal holde ud og vente på, at baby er født, og så bliver alt godt. Det er der nogen, der oplever, og så er der andre, der ikke gør det.
Ja. Er der et sted, du vil anbefale, man går hen for at finde nogle øvelser, som du for eksempel kan anbefale, der er gode?
Til bækkenbundstræning eller til...
Ja, og efter fødslen. Altså, du snakker om det her med, at man skal træne sin kerne op igen.
Mm. Ja, altså jeg har lavet mine kurser, som netop taler ind i det her med at få kommet godt fra start med sin træning efter fødslen. Mm. Hvornår må man begynde med at træne, og hvilke øvelser kan man med fordel starte med, og hvordan skal man, eller kan man sammensætte sin træning, sådan at man undgår, at det bliver for hård en belastning til at starte med, men man starter blidt ud osv. Det kan man finde, det tænker jeg, du linker til show notes.
Ja.
Ja. Og så er der jo der mange, der er faktisk rigtig mange, der taler om delte mavemuskler og kernestyrke og bækkengener og træning efter fødslen. Så nogle gange handler det også lidt om, at man finder en person, man synes tiltaler en, og med nogle øvelser, man måske godt kan lide at lave. Så hvis man ikke kan finde det hos mig, så vil jeg måske lave en lille Google-søgning eller kigge rundt på... på sociale medier, efter nogle gode inspirationer fra nogle andre. Fordi jeg tror også, det er meget vigtigt, at man finder noget, man rent faktisk får gjort. Og nogle gange, så handler det lige så meget om, at man finder et menneske, man synes er inspirerende og motiverende,
ja,
så man får det gjort, end at man følger en bestemt, fordi vedkommende kan noget særligt i forhold til et eller andet emne. Fordi jeg tror, det der... Jeg kan i hvert fald mærke det fra mig selv, at det er nogle gange lidt svært at få det prioriteret, det der med at få styrket sin krop og få trænet efter fødslen, og måske også allerede under graviditeten, fordi man nogle gange er usikker på, hvad må man? Altså, er der noget ting, jeg skal holde mig fra? Og andre gange, så handler det om at skabe en vane og se et bedre formål i det, før man... og taget sig sammen til det. Jeg tror, de fleste kender den der følelse af, at man har været ved en fysioterapeut, få nogle øvelser, som man lover, at man skal lave derhjemme, og så er man måske ikke altid lige god til at få det gjort. Det har jeg i hvert fald prøvet en del gange selv.
Mm.
Så derfor så tror jeg, det er vigtigt, at man finder nogen inspiration i noget, som man synes er tiltalende for en, og samtidig at man føler sig tryg i det, man laver. Man føler, at det her det er okay for mig. Og lige for at knytte nogle kommentarer til det, så har jeg nogle huskeregler, som jeg gerne vil dele allerede nu, og det er, at hvis det går ondt, så skal man ikke gøre det. Hvis man går rundt og har ondt et sted, og man gør noget, som gør det mere ondt, så skal man ikke gøre det. Og der mener jeg ikke ondt, som i det er hårdt at træne, eller det er hårdt, men ondt som i det her, det føles ikke rart. Det er kroppen ret god til at fortælle en, så man skal være god til at lytte efter i sin krop. Når man starter igen, så er det også vigtigt, at man er opmærksom på, hvad ens udgangspunkt er, og hvad man gerne vil opnå. Og derfor så vil den træning, man går til, eller de øvelser, man går til, de vil også være forskellige fra person til person. Og det er også vigtigt at tænke på, at hvis jeg har et mål om at løbe et maraton, så vil jeg helt sikkert træne anderledes end en, der har et mål om at kunne holde på vandet, for eksempel. Det er nogle helt andre øvelser, jeg vil gå efter, og det er en helt anden intensitet, jeg vil kigge efter. Så man skal også gå op med sig selv. Hvad vil jeg gerne have ud af det? Er det for eksempel at reducere de her smerter, jeg oplever? Er det at styrke min ryg og min mave? Er det at få en bedre holdning? Altså, hvad er egentlig årsagen til, at jeg vil i gang med de her øvelser, eller at jeg gerne vil begynde at træne, for eksempel? Fordi så har man også bedre chance med at finde noget målrettet. Men man kan starte med at gå ind og kigge på vores gratis minikurs, og så ser man kan få en inspiration. Og så kan det være, at man derefter lidt nemmere kan tage stilling til, hvad er det rigtigt for mig at gå i gang med herfra, hvor man har fået noget sådan helt overordnet viden omkring nogle forskellige øvelser og nogle guidelines til, hvor alle egentlig godt kan starte, uanset baggrund og målsætning.
Ja. Ja, og nu har du snakket lidt om alle mulige øvelser, som man godt kan gøre. Mm. Er der nogle øvelser, du vil sige under graviditeten, der ikke er gode at lave?
Ja, jeg tænkte nok, du ville spørge om det. jeg kan mærke, at det er sådan et emne, der er brandfarligt. Og man har egentlig lyst til bare at tie stille, men på samme tid, så har man ikke. Fordi jeg synes også, at jeg føler, at jeg har et ansvar. Jeg skulle sådan ønske, at der var nogen, der havde fortalt mig det dengang. Og derfor så synes jeg bare, at jeg har en eller anden mission om, at jeg gerne vil hjælpe andre, der også døjer med smerter. Fordi det påvirker i hvert fald min dagligdag. Og det påvirker mig enormt meget, når jeg var blevet mor, at jeg kunne ikke tumle rundt med min datter, fordi jeg havde simpelthen for ondt i ryggen. Jeg kunne ikke løfte hende op og ned fra, og når hun var ked af det, havde slået sig, så var jeg nødt til at gå ned på gulvet til hende, fordi jeg kunne simpelthen ikke løfte hende. Jeg havde overbelastet min lænd i så høj en grad, fordi den træning, jeg havde valgt, ikke var det rigtige for mig og min krop på det tidspunkt.
Mm.
Når det så er sagt, så vil jeg sige, at nej, det er ikke fordi, der er nogle øvelser, man ikke må lave. Men jeg tror, det er, eller jeg ved, det er meget vigtigt, at man er opmærksom på udførelse af øvelsen. Fordi som jeg kan fornemme på de diskussioner, der florerer omkring farpersoner, mange rettet mod mig, så er det, at der er noget, der er en masse studier, der er en masse ny forskning, der er en masse specialister og fagpersoner, som udtaler sig om nye tendenser, som de kan se, eller det er undersøgt et emne. Og jeg synes, det er mega, mega, mega fedt. Og virkelig, virkelig vigtigt, at man bliver ved med at forske i gener efter graviditeten og under graviditeten og efter fødslen og delte mavemuskler og alle de her fagtermer, fordi det har en betydning for mange mødres velbefindende og funktionalitet, både nu, men også på sigt. Så det er enormt vigtigt. På samme tid, så er det også svært at forske i mennesker. Det er svært at forske i ernæring, det er svært at forske i træning, fordi det er baseret på mennesker. Og al den data, vi indsamler, de indsamler på mennesker, og mennesker er bare forskellige. Så jeg synes det, jeg har faktisk lyst til at sige, at ja, du må lave de her øvelser, eller de må du ikke lave. Fordi jeg tror, hvad min erfaring fortæller mig, efter mit arbejde med en masse klienter, som jeg som har været rigtig godt hjulpet på vej, af de øvelser og de programmer, vi har lavet, og du ved, de undersøgelser, vi har foretaget os, og de resultater, de har fået, har ligesom vist, at det har virket for dem, så har jeg svært ved at sige, at det er alle under én kamp. Og det er også derfor, jeg samtidig er uenig i Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, fordi det er netop ud fra forsigtighedsprincipper, og at vi skal omfavne alle under én kamp og give vejledninger og råd og anbefalinger til alle på én gang. Og det er svært, fordi der vil være nogen, der måske har en skæv rygvivl, som skal have nogle andre øvelser end en, der ikke har en skæv rygvivl. Og der vil være nogen, der er rigtig gode til at få aktiveret sin mavemuskulatur på en måde, som gør, at lige mavebøjninger overhovedet ikke er et problem, selv med delte mavemuskler, eller selv med smerter i bækkenet. Og så vil der være andre, hvor det ikke vil være det ideelle. Og det er lidt det samme med, når man kigger på kurer, altså man er forsket i du ved, diæter, så er der nogen, der har bare haft sindssygt god effekt på en diæt, og andre, som har lavet lige præcis det samme, som ikke har tabt sig noget som helst. Og det fortæller mig bare, at der er en forskel på mennesker. Og der er en forskel på vores udgangspunkt, og der er en forskel på, hvordan vores krop fungerer. Selvom vi alle sammen har den samme anatomi, vi har et hjerte, og vi har nogle lunger osv., så er der bare forskel på vores kroppe. Og derfor så synes jeg, at den her diskussion om, hvad man må og ikke må, er taget lidt ud af perspektiv og situationsfornemmelse for, at det er ikke sikkert, at vi har mulighed for at konkludere på nuværende tidspunkt. Det er ikke sikkert, at vi nogensinde vil kunne det, fordi nogle studier viser, at når man laver lige mavebøjninger under graviditeten, så forværre det mellemrummet mellem mavemusklerne. Og andre viser, at det forbedrer det. Så er der nogle studier, der har 20 deltagere med, og der er andre, der har 2.000 deltagere med. Og der er nogen, der er sådan, du ved, struktureret og bygget op på en bestemt måde, og andre på en anden måde. Så jeg synes ikke, at man på nuværende tid, eller jeg synes i hvert fald ikke, jeg har lyst til at gå ud og sige, at der er nogle ting, man må ikke må. Jeg synes, det er mega vigtigt, at man lytter til sin krop, at man er opmærksom på sin krop, at man mærker efter, hvad føles egentlig okay for mig at lave, og hvad kan mærke ikke er så godt. Og det er ikke altid desværre, man kan mærke det med det samme. Nogle gange måske først efter, at man har lavet en øvelse, at man kan mærke, at man får ondt et sted. Og så er det vigtigt, at man kan gå tilbage og sige, okay, nu prøver jeg at lave den her samme træning, men uden de her øvelser, for at se, om det var det, der gjorde, at jeg fik ondt i ryggen bagefter. Fordi den træning, man laver, den skal jo gerne være både rehabiliterende og styrkende. Altså, det skal både kunne afhjælpe på nogle af de udfordringer, man står med, men den skal også være forebyggende og være med til at styrke kroppen, så man kan reducere risiko for at opleve smerter og gener og potentielt skader på grund af de ændringer, der foregår i kroppen under graviditeten.
Okay. Ja, det var en længere forklaring.
Ja.
Men den belyser meget godt de forskellige perspektiver og den diskussion, der er inden for området lige nu.
Ja. Ja, ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at man får det sagt, at jeg har min erfaring at gå på. Min erfaring siger mig, at det er forskelligt fra person til person, og at man skal være god til at lytte efter sin krop. Og så er der nogle forskning, der siger, nogle forskellige ting, og der er ikke rigtig. Jeg tør ikke på baggrund af den forskning der at konkludere med noget endnu. Jeg synes, det er for sårbart.
Ja.
Ja.
Ja. Så budskabet må være, lyt til din krop.
Lyt til din krop, og når det er sagt, så kan man jo altid få noget sådan helt basal viden om, hvad der foregår med kroppen, og hvordan aktiverer man de forskellige muskelgrupper osv., sådan at man har et sådan føler sig klædt på til at kunne træffe en beslutning, eller kunne lave nogle øvelser, og så derfra mærke efter. Det er jo ikke, fordi man skal føle, at man skal finde ud af det her selv.
Mm.
Fordi det vil også være synd at sige, det skal du bare selv, nu skal du også uddanne dig yeah. til at være det her, og samtidig med, at du skal lære at være mor. Altså, det er lidt et vildt pres at sætte på de her mennesker, så det er godt, der findes en masse fagpersoner, som bruger sin tid på at undervise og formidle viden omkring de her områder. Men i sidste ende, så handler det også om, at man måske skal starte på noget, der er sådan helt basalt, og så stille og roligt gradvis gå op til noget, hvor man måske er lidt mere tvetydig på, hvad der er reelt forsket i, og hvilke resultater det har vist, og hvad forskellige fagpersoners erfaring og klienter fortæller dem. Og så derfra træffe en beslutning på, hvordan man gerne selv vil træne, samtidig med, at man mærker efter i sin egen krop.
Ja.
Ja.
Ja, og vi anbefaler jer selvfølgelig at kigge i show notes.
Ja.
Der linker vi til steder, hvor I kan finde noget viden, hvor ja. Maria blandt andet har lavet et gratis minikursus, og ja. Noget, der kan hjælpe jer på vej. Og så er I altid velkommen til at skrive til os
ja.
Hos Baby Akademiet.
Ja.
Og så håber vi bare, at I lært noget i den her episode,
ja,
og, og at I har lyst til at hør med igen i næste uge, hvor at vi kommer med endnu en episode om stærk kerne.
Ja.
Og så må I have en rigtig dejlig dag.
Ja, det må I.
Hej.
Hej. Tak fordi du har lyttet med. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på din egen situation. Hvis du vil have mere viden, så kan du finde links til alle benævnte kurser eller informationer i show notes.
Frik er danskproduceret med de bedste materialer og er milevis foran deres konkurrenter, når det kommer til kvalitet og produktion. Frik forstår at kombinere funktionalitet og æstetik. Sutterne er skabt til at opfylde forskellige behov hos din baby, uanset om de ammer eller får flaske. Hver sut har en unik historie, som kommer til udtryk i de forskellige skønne designs. Jordmøderne hos Babyinstituttet anbefaler Frik som foretrukne sut. Find din sutter på babyinstituttet.dk/frik.